Озвучено спеціально для сайта книговухи.ру. Ніна Бічуя. Шпага Славка Беркути. Про те, що сталося пізніше. Був вечір. Звичайний вечір з першим дуже раннім і дуже лопатим снігом. Ліхтарі на дротах понад Бруківкою гойдалися од вітру, і з ними разом гойдалися тіні на землі. І густа, мережевна, схожа на театральну завіса снігу. Вгорі вона була білопрозора, а низом, ближче до тротуарів, зелена й синя від неонового, студенішого за сніг вогню реклами. Однак трьом хлопчакам, які вийшли з магазину, було зовсім байдуже, якого кольору сніг. В одного кишеня відстовбурчувалася. Він ласкаво поплескав по ній і прицмокнув. «Гарний набуток! Я ж вам казав, Надя дасть пляшечку. Мене тато завжди до Наді посилає, коли хоче промочити горло». Один із супутників бувалого хлопчини голосно реготав, зачіпаючи плечем перехожих, а другий, високий, у хутряній шапці, весь час намагався йти осторонь, мов би хотів показати, що не має ані найменшого відношення до тих двох. Врешті вони звернули у якусь напівтемну браму, пройшли на подвір'я, де добули з кишені булку, оселедця і пляшку вина. Хлопець у хутряній шапці відмовився пити. «Ні, ні, я не хочу». «Боїшся? Мама битиме. Чи, може, компанія не та?» – насмішкувато запитав один. «Що ти? Розумієш, я…» «Тихо!» – раптом шикнув третій. «Хтось іде. Двоє кинули стікати. Двір був прохідний, мабуть, вони знали про це. Третій, високий, спіткнувся об ящик». У дитячій кімнаті міліції записали прізвище затриманого, його адресу, номер школи. Учнівського квитка хлопець при собі не мав. Немолода жінка втомлено мружила очі, ніби надто довго дивилася на яскраве світло. «І що ж, хлопче?» «Було дуже весело. Отак, як бездомні кошенята на чужому подвір'ї біля смітника, дуже весело. І компанія чудова, такі виховані джентльмени. Правда? Втекли, а тебе покинули. Нічого не скажеш, вірні друзі». Хлопець мовчав. Знервовано м'яв шапку і не дивився на жінку. «А знаєш, це навіть добре, що вони втекли. Пізнаєш ціну такому товариству». «Що? Кажеш, не знаєш навіть їхніх прізвищ? Ну гаразд. Іди. Іди, іди». Хлопець перевів подих, ніби хотів щось вимовити, однак не сказав нічого. Тільки постояв ще якусь мить і вийшов, не прощаючись. Сніг усе падав, і вулиця посвіжіла, поширшала од хрумкої чистої пороші. Спохмура, позираючи собі під ноги, хлопець ішов поволі, мов би і не помічав снігу, бо шапку так і не вдягнув. Чотири портрети. Юлько Ващук. Малювалися хлопцеві коні. Билинні, гривасті. Таким тільки богатирів носити на широких спинах. І тонконогі, з підтягнутими животами, з гарячими, розтривоженими кругами очей. І маленькі, тихі з похиленими головами, з непідкованими копитами. «Що ти малюєш?» – долонею прикрив папір і дивився з-під лоба. «Не покажу, мої коні. Не приборкані, не об'їжджені. Чому коні? А хто зна? Коні та й годі». У кутку кімнати стояв рояль. На різьбленому пюпітрі – підставки для свічників, у котрих ніколи не було свічок. «Заграй що-небудь, синку!» Не хочу. Чому не хочеш? Тебе ж просять. Дорослих треба слухатись. Під пальцями байдужі клавіші і байдужі звуки. А якщо кулаками по клавішах? Струни жалібно скрикують, гніваються, кричать разом з дорослими. Та хіба ж можна так? Хіба так можна? Дивний хлопчик. Різні книжки потрапляють до рук. Зверху шкільна читанка, під читанкою Шекспір і Діккенс. Не завжди зрозумілі слова і думки заплутаються в пам'яті і часом залишаються без найменшого зв'язку зі змістом. Сказав Шекспір: «Тільки погані люди не люблять і не розуміють музики». Це звучить як оскарження. Годинами хлопчик сидить над роялем і вимолює у клавішів пісню, щоб зрозуміти і полюбити її, а клавіші нічого не дарують. І навіть коні перестають малюватися, гублять щось живе і справжнє. Хлопець шматує папір, шпурляє геть олівці, а потім знову знаходить червоний, синій. Малює коней синіх з червоними гривами і в тому полум'ї раптом чує музику, якої не дарували струни. Може, не такий уже він поганий? Просто музика буває різна. Толстой сказав: «Усмішка робить обличчя гарної людини ще красивішим. У добрих людей добрий сміх». Крадькома хлопчик усміхається дзеркалу і миттю стягає губи у сердитій гримасі. Від усмішки його обличчя не кращає. Не буде він сміятися, та й хіба це обов'язково? Можна бути іронічним і суворим. Трохи вниз куточки уст і вгору ліва брова. Гримаса виходить жалібна, ображена. Хлопцеві здається, що він виглядає як римський імператор Гай Юлій Цезар на малюнку в підручнику історії. Виходить у двір, де бавляться однолітки, і дивиться з іронією на безплідну біганину за м'ячем. А мати кличе: «Юльчику, дитинко, ходи додому, чуєш? Юльчику!» Хлопець вертається, і мама просить: «Не ходи на подвір'я, то не для тебе компанія, не твоє коло, ти зовсім інший, синку». І подумки Юлько вимальовує докруж себе коло, заворожено, як у касті, не переступиш ані зовні, ані зсередини. Приїхала в гостину родичка, плоске обличчя і ніби наклеєний зверху качиний ніс. Двоє тьмяно-сірих очей, вузькі підмальовані губи. «Ах, який же ти великий! Я й не знала, що ти вже такий великий!» Хлопець чемно вітається, однак уникає обіймів, прослизає до дверей і раптом насторожуючи лагідний голос батька: «Синку, привітайся!» Попудрене плоске обличчя, немов перекреслене впоперек усмішкою, схиляється для поцілунку. Хлопець кричить: «Не буду цілувати, не хочу!» Який дивний хлопчик! Удає, що не образилася тактовна родичка, і питає: «Однак ми ще станемо друзями, правда?» Юлько зустрічає погляд батька, і той погляд змушує хлопця до лицемірства. «Так», – погоджується над силу Юлько і затискає уста, підводить угору ліву брову. Тепер це вже самооборона, захист. Дивиться насмішкувато і говорить неправду, про котру всі знають, що це неправда, але чомусь удають довірливих. «Так, ми будемо друзями». А потім наодинці з батьком: «Але ж вона мені не подобається, я її не люблю, тату». «Яке це має значення, синку? Ти ж добре вихований хлопчик і повинен розуміти». Як же встановити різницю між добрим вихованням і лицемірством, коли тобі тільки 10 років? Малює Юлько коней. Несподівано гасне світло, Мама не розуміється на таких справах, як електрика. Треба чекати, доки прийде тато. А поки що мама знаходить свічку, ставить її в мідний свічник. У той, що завжди сумує, жовто на пюпітрі. Коні при такому освітленні стають таємничими, немов оживають, рухаються їхні буйні гриви. Хлопець торкається пальцями тіней, ніби хоче намацати їх. А потім приходить друг, приходить Славко Беркута. Вони сидять за однією партою в школі. Славко Беркута задумливо розглядає коней і каже: «Звідки ти змалював? Я десь бачив такого коня». Паленіє мовчить Юлько і дивиться недобрим поглядом. Не треба й старатись, губи самі затискаються, а ліва брова здригається. І коли Славко йде додому, Юлько збирає і палить малюнки. Біля свічки лежить купка попелу з папірців. Коней уже нема. Зрідка трапляється диво. Взимку. Осувається з новорічної ялинки глиця і тихо падає на підлогу. Тоді ялинку роздягають, розпилюють і палять. Деревцята в грубці грачасті з вставленими поміж гратами шматочками слюди. За прозорою слюдою червоний вогонь, невловимий і тремтячий. Годі втямити, що то полум'я пахне і трещить, а чи ялинка. І любить Юлько сидіти і дивитись, як дерево горить, як потім лежить обвуглене, як поступово холоне і гасне. Усе те видно крізь прозорі дверцята. Або коли туман і мжичка, дрібні дощинки, немов нанизані на довгі блискучі нитки, що звисають із самого неба до землі. Йдеш, відгортаючи нитки, тугі і неподатливі, так грають на арфі, а поміж нитками невиразне блимання ліхтарів. Батько любить таку погоду. Він каже, що вона гармонує з настроєм міста і з сірим тлом будинків. На Новому Львові будинки за татовими проектами, а тато все одно дуже любить старий Львів, зовсім не схожий на новий. У таку погоду вони часом ходять на старий Львів, туди, де вулиця Руська, де рештки оборонних валів і порохова башта, каплиця богімів, а в середньовічному дворищі голова химери з виноградним гроном у зубах, над змурованим входом до виннички. Чи прийде хто на поклін до моїх будинків, як ми сюди ходимо? Сказав одного дня батько, і стало Юлькові трохи сумно і трохи дивно. Коли людина не певна, що її робота залишиться навіки, то, може, не треба братися за ту роботу. Спробував хлопець щось відповісти, а батько засміявся. «Мовчи, сину, то я сам до себе». І було Юлькові сумно і навіть страшно чомусь. А вдома він ударив пальцем по клавішах. Сі, сі, ля. Баси густі, серйозні, делікатне соль у верхній октаві. «Я більше не гратиму». «А то чому?» – здивувався батько. «Бо з мене не буде Ріхтера». «Звичайно, не буде», – сказав батько. «Але що з того?» Юлько не відповів. Думав, що люди говорять різні, зовсім протилежні речі, розмовляючи самі з собою і даючи поради іншим. Принаймні, так вийшло у тата. Лілі Теслюк. Вона сиділа за другою партою біля вікна. Дивилася більше у вікно, ніж на дошку. Їй робили зауваження. Кумедно морщила носа і по-дитячому обіцяла: «Більше не буду». А за мить знову дивилась у вікно. І хто зна, що могла вона там угледіти, бо крізь шибки віднілася тільки стіна будинку на протилежному боці вулиці та віршечок тополі. 7Б тоді ще був четвертим, коли Лілі вперше з'явилась на порозі класу. Просунулась у двері світло-руса пелехата голова і тоненький голос повідомив: «Хелло, а мене вам зараз представлять». Через 10 хвилин 4-й Б довідався, що йому неймовірно пощастило. Нова учениця виявилась просто таки незвичайною дівчинкою. По-перше, знала англійську мову так само добре, як українську, бо, бачите, брат її вчиться на англійському відділі в університеті. По-друге, безліч разів виступала по телевізору в дитячих передачах. По-третє, знімалася в кіно. По-четверте, вчиться у балетній студії театру. Під час перерви вона сідала на учительський стіл, гойдала довгими ногами в строкатих панчохах і страшенно горда з загальної уваги перелічувала усі свої таланти. А тоді, як я знімалася в кіно, режисер сказав, що я обов'язково стану кіноактрисою. У мене є мільйон фотографій. І я, і режисер, і Ганна Ромашок. Що? Ти не чула про Ганну Романюк? А хто така Майя Плісецька, ти знаєш? А що таке Паде-Де і Батман, ти знаєш? Чекайте, зараз я вам дещо покажу. Лілі зіскакувала зі столу, стіл відсували під стінку, парти далі докупи. І Лілі показувала балетні па. Дівчатка пробували повторити за нею кожен рух, а хлопчаки і чмихали зневажливо, і чудувались, і розпитували. Учитель приходив якраз у ту мить, коли Лілі переконувала клас, що може простояти на пальцях рівно 10 хвилин. А потім усі звикли до розповідей Лілі, і Славко Беркута якось навіть махнув рукою і сказав: «Кінчай хвалитись, от я умію на руках ходити». «Е, а ти вмієш?» «Ні, от бачиш, подумаєш на руках, ти ж все одно в кіно не знімався».
Зате я в сорочці народився», – раптом сказав Славко.
Лілі засміялась. «Іще в тебе вуха великі, буханчик ти». Славко почервонів і ледве втримався, аби не затулити вуха руками. Перепадало втоді Славкові з тими вухами. Лілі дивилась на нього ласкавим поглядом, кивала головою. «Ти не журися, Славчику. В усіх єгипетських фараонів були ще більші вуха, не віриш? А ти подивись, подивись, навіть у бога Озіріса вуха, як лопухи, бачиш?»
Славко знову немилосердно червонів, ладний навіть побити причепливе дівчисько, а вона раптом дивилась ще ласкавіше.
«Не гнівайся, Славчику, я більше не буду». Вона й сама недовго ображалася, що її перестали слухати і розпитувати про знімання в кіно. Мугикала пісеньки на уроках, носила в клас паяца з великим червоним ртом від вуха до вуха. Натягне клоуна на долоню, а він вклоняється, плеще короткими ручками і показує язика. «Спробуй тоді відповідати урок, як тобі клоун язика показує». А після кожного зауваження за якийсь вибрик кумедно морщила ніс, дуже щиро обіцяла: «Я більше не буду, от побачите». Часом траплялося, що Лілі раптом серйознішала. Її захоплювали незвичайні ідеї, і вона завзято бралась їх здійснювати. «Чілдрен», – сказала Лілі, – «я відкриваю курси англійської мови. Записуйтесь. От побачите, я буду найкращою у світі вчителькою». Діти приходили на заняття, ніби це і справді були курси. Лілі повчала їх з поважною міною, причепивши на носа невідомо де роздобуті окуляри. Розмовляла тільки англійською мовою і вимагала у відповідь того ж. Цілих 2 тижні на уроках ніхто не порушував дисципліну. А потім дівчинка не з'явилась на заняття. Діти сиділи і чекали. Разів 5 повторили смішну англійську лічилку. Хтось уже запропонував іти додому, коли на порозі врешті стала вчителька.
Обличчя в неї аж палахкотіло рум'янцем. Коротка зелена куртка вся змокла від снігу, а в руках Лілі тримала зв'язані докупи ковзани. «Hello, children! А я на ковзанах їздила. Славний був лід!» І обвела товаришів безтурботним упевненим поглядом людини, якій усе легко минається. «Ми тут час гайнуємо, а ти на ковзанці. Як тобі не соромно?» Правду мовивши, Лілі було дуже соромно. Але ж хіба годиться отак відразу каятись? «А хто вам велів сидіти? Ішли б собі на ковзанку?» – не дуже впевнено порадила вона. Славко Беркута підвівся з-за парти, мовчки натягнув пальто і мовчки пішов із класу. І за ним, немовби і не помічаючи своєї вчительки, рушили геть усі ображені курсанти. Лілі стояла недбало хмикаючи, доки вони виходили, а потім жалібно схлипнула, сіла за парту і, затулившись мокрим холодним рукавом, довго плакала в порожньому класі. А іншого разу вона надумала ставити п'єсу про попелюшку. І, звичайно, головна роль належала їй. Однак виявилось, що по ходу дії попелюшці необхідно співати. А Лілі, на жаль, уміла все на світі, крім цього. Вихід із становища знайшли. Лілі стоятиме біля самої завіси, старанно ворушачи губами, а за завісою буде співати дівчинка Ліда. І раптом в останній момент, коли вже навіть афіші вималювали, Лілі Теслюк не прийшла до школи. Схвильовані артисти прибігли до неї додому. «Лілі, ти ж зриваєш виставу! Ти нас підводиш!» «Я хвора», – кволим голосом повідомила Лілі і показала градусник. «У мене температура 38. І не пищіть, я вас не підвела. Нехай Ліда замість мене грає. Вона всю роль знає від початку до кінця. Нехай вона вам заграє і заспіває». Потішені артисти не вчули гіркоти в словах Лілі. Вони були раді, що вистава не провалиться. І ніхто з них поняття не мав, що Ліда напередодні говорила попелюшці. «Добре тобі. Ти будеш на сцені, а я за завісою. Стій і співай, ніхто і не здогадається. Коли хочеш знати, я всю роль вивчила, я все найгірше від тебе». Лілі усе зрозуміла. Лілі півночі зітхала, а вранці нагріла градусник біля труби, і мама здивовано обмацувала їй голову. Примушувала говорити «а» та «е», аби переконатися, чи не мав доні ангіни. А Лілі морщила носа і запевняла, заплющивши очі. «Страшенно болить. Напевно, десь там глибоко, тому не видно, мамо». У день вистави Лілі почувала себе справжньою попелюшкою. Бідна, бідна дівчинка. Ніхто її не любить. Не відає, яка вона хвора, яка самотня. Лілі увійшла в роль. Замикається на ключ у кімнаті і перед дзеркалом влаштовує виставу сама для себе. Бідна маленька попелюшка. «Відімкни! З ким ти там розмовляєш?» – кричить з коридора молодший брат. Попелюшці вважаються злі сестри і мачуха. Їй так жаль себе! Коли б то взяти та зникнути, щезнути, аби не бачити отих недобрих облич. «Я лечу! Я лечу! У мене виросли крила! Білі крила в мене виросли! Я не зостанусь тут! Я лечу! Лечу!» Махає простирадлом Лілі, ніби в неї справді виросли крила, такі білі й гарні. «Прощавайте! Прощавайте! Я не повернуся ніколи!» «Мамо!» репетує молодший брат. «Мамо, Лілі не повернеться ніколи. Вона полетіла». «Дитина в гарячці, вона марить», – жахається мама. Однак за мить, замість визнання неабиякого акторського таланту, добряча сварка. Зовсім незаслужена, на думку самої Лілі.